оговорка йшла про место для Путіна, про гэты конституційний акт. Ну, Лукашенко зараз, я не веду, нешта аддаў, мабыць, нешта не аддаў. Што ён аддаў? Все ж не прозрыстае. Там, безумоўна, ну, гэта выклікае і трывогу, і хляванне.
Спадар Ян, ну, вось мы ўжо зараз пачалі такую дзіўную праблему абмяркоўваць, што мы хочам ад Расіі. Вось, прынамсі, спадар Статкевіч сказаў, ну, дык і хай выставляюць рынкавыя цэны, вытрымаем. Але, ну, вось рынкавыя цэны, наколькі я ведаю, так, неафіцыйная лічба. Польша, якая якраз побач з Беларусію, акуль вы паходзіце, $270 была ў гэтым годзе, магчыма, наступным будзе болей. Беларусі, ну, а было бы 200, а было бы 250. Дык, магчыма, увогуле пра, я не ведаю, пра беларускую эканоміку, про беларускую дзяржаўнасць вогуле б скончылася размова. Ну, паводле ўсіх прагнозаў, ну, столькі ўсё ж такі не вытрымае. Так вось, спадар Мікола кажа, што ну і хай выставляюць рынкавыя кошты. Ну, так што будзе, калі выставяць?
Я пачаў бы адказ на гэтае пытанне так. Праблема імперскіх памкненняў Расіі, яна не знікла толькі год назад ці два, калі Газпром пачаў павышаць цэны на газ. Яна ўжо існавала і ў пачатку 90-х, і пра гэта тады заявляў Беларускі народны фронт, але якось обышлося. Прийшов Лукашенко, 10 годов було затишша і стагнації, і нам здавалося всім, що навіть Лукашенко може нам вирости з нейкою такою невеличкою незалежність під боком Росії. І коли почалися гэти спречки з Газпромом і повышення цен, тоді, скажімо, білоруський політичний дискурс, у тим винувати так само і аналітики, почав крутитися вокруг теми, што вось менавіта Расія хоча пазбавіць нас гэтай нашай кволенькай незалежнасці. Я думаю, што адказнасцю аналітыкаў ёсць як перанесці дыскурс такіх рэяк, што, скажам, злая Расія хоча сінявокую Беларусь задушыць у сваіх абдымках, перанесці вакол тэмы, якую прайшлі суседзі Беларусі давно таму. Вакол менавіта цаны за незалежнасць. А ці гатовы мы заплаціць за сваю незалежнасць цану, і якая яна будзе? Бачыце, Польша плаціць цану за незалежнасць, за тое, што яна вырвалася з так званого социалистичного лагеру, заплатили свою цену балтские краины, большую цену, чем си Беларусь платит за свою незалежность Украина. Я думаю, заданием белорусских аналитиков повинно быть менавіта подрихтовать все ж таки белорусское громадство до того, что все ж таки за незалежность, коли мы хотим быть, придется платить, и то платить дорого. Каб мы зноў пры наступных павышэннях цаны не крычалі толькі, што менавіта злая Расія робіць штосьці такое, чаго нельга рабіць. Гэта гальга рабіць, скажам, і перастаўлянне суадносінаў Беларусі з Расіяй на эканамічныя рэйкі, яно няўхільнае. Пытанне толькі менавіта, каб мы падрыхтавалі грамадства да таго, што яго чакае ў найбліжэйшыя 2-3 гады.
Казаць пра тое, што там аблічча Крамля ці аблічча Газпрому змянілася на болей лагоднае, тут, канешне, не выпадае. Таму што гэта ўсё вельмі пралічана. Зразумела, што тая цана, якую даюць на першы квартал, гэта цана не рынкавая, яна з ніякіх формулаў не выведзеная, гэта, наўпрост кажучы, проста палітычная цана. Там усё узважылі, там людзі умеюць лічыць грошы, грошы ў іх шмат, і яны вырашылі, што можна, груба кажучы, адкупіцца, пакуль там ідзе гэта электаральная кампанія ў Расіі, па-першае, на што гэтае забурэнні, некія газавыя войны, эскапады з боку беларускага лідара пра тлустых катоў з Газпрому, пра імперскі ціск Расіі і гэтак далей. Разам з тым, відавочна, што Беларусь трымаюць на кручку, таму што пройдзе першы квартал, мы вокам не міргнем, як ён пройдзе, і пачнуцца зноў вельмі няпростыя пытанні, пачнуцца жорсткія перамовы. Аналітыкі прагназуюць, што да канца году цана газу можа ўзрасці недзе там да $150 і нават болей. Такім чынам, гэта такое ўжыванне падвойных стандартаў з боку Москвы, менавіта дзеля таго, каб утрымаць Беларусь у сваёй арбіце. І вось тут можна зрабіць такі закід, што па-ранейшаму, пры тым, што дэкларуюцца гэтыя вось рынкавыя падыходы, пераход на прагматычныя стасункі і гэтак далі, насамрэч Газпром, ўся гэта вось энергетычная палітыка, яна выкарыстоўваецца дзеля таго, каб утрымаць Беларусь у сваёй арбіце. І вось у гэтым сэнсі якраз выяўляецца, так бы мовіць, такая вось двурушніцкая імперская палітыка Крамля ў дачыненні да Беларусі. Што ж тычыцца беларускіх уладаў, то, як я ўжо казаў, яны тактычна вельмі так навучыліся дзейнічаць пісьменна, яны скарыстоўваюць любую магчымасць. І гэта не толькі ў дачыненнях з Расіяй, дарэчы. Вось у гэтым сэнсі тут можна сказаць, што нават віртуознасці дасягнула беларуская вонкавая палітыка. Але няма стратэгіі, няма геополітичного вибору, і просто вось гэтае принциповое для лёсу беларускай незалежнасці пытанні, яны на некий час адсовываюцца, але яны вісяць дамокловым мячом, і зразумела, я цалкам згодны тут з суразмоўцамі, пройдзе невялікі час, і яны зноў паўстануць ва ўсёй сваёй небяспецы.
Вы слухали перадачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі редактор аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, сацыял-дэмакратычны палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч і аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Традыцыйны конкурс «Свабоды. Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Гэта было запрашэнне да ўдзелу ў нашым новым конкурсе. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвясцім пераможцу гэтага тыдня.
Президент, студэнт вам скажа, скажа вам пенсіянер. Вы не льготы скасавалі, скасавалі свой давер. Аб'ява ў грамадскім транспарце. Паважаныя пасажыры-ветэраны, своечасова аплаквайце свой праезд.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на нумар свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. На гэтым тыдні Камітэт дзяржаўнай бяспекі адзначыў 90 год ад дня ўтварэння. Беларусь – адзіная краіна на паслясавецкай прасторы, дзе гэтая спецслужба захавала свой назоў. Напярэдадні старшыня КГБ Юрый Жадобін заявіў, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У гэтак званую супольнасць деструктыўных элементаў уваходзіць усяго 1767 асобаў. Мы іх усіх ведаем пайменна, па прозвішчах, іх не становіцца ні болей, ні меней, заявіў Жадобін. Слухачы свабоды каментуюць выказванні старшыні КГБ.
Юбіляры ў цывільным прапясочаць усіх дашчэнту, каб сябе праславіць спісам деструктыўных элементаў. Аб вашым слаўным юбілеі пацукі не ведалі, таму і не павіншавалі з працоўнымі победами. Дзяўбуць указы Конституцию. Там яма, тут канава. Пакуль на подвиги натхняюць. Дзяржынскі і Цанава.
Юрас Кутузов в Маргоне. Старшыня КДБ Стадар Задобін помыліўся, агучыўшы лічбу так ім званых деструктыўных элементаў. Раю яму дадаць як мінімум яшчэ адзін элемент у маёй асобе. А калі ён здолее праехаць па рэгіёнах, и сумленно оценить ситуацию, то его спис реально повеличится на какие сотни, а то и тысячи особ. И у всех ведать особисто, и он уже будет не устанет.
Не мог бы КДБ опубликовать список деструктивных элементов на своем сайте. Этот список можно назвать, например, таблица деструктивных элементов Жадобина.
Методы в работе КГБ Лукашенком полностью переняты и одобрены из времен Цинавы и Берия. Вечно ничто не бывает. Время придет. Бог видит все. И итог этих деяний будет ясен.
Цягам тыдня мы атрымалі шмат водгукаў на скасаванне льготаў. Нагадаю, што 17 снежня пачаў дзейнічаць закон пра ўпарадкаванне льготаў. Розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Люди, которые льготы снимают у пенсионеров, у инвалидов, это стыдно, это некрасиво.
Дороженькие пенсионеры, я знаю, куда Лукашенко дел наши льготы. Треба всем ехать в Минск на площу Костюша Калиновского, вот там наши льготы, и собрать там Майдан, и сидеть до перемоги. Иначе будем сидеть в своей берлоге, как медведь, и сосать лапу.
Уважаемые пенсионеры и инвалиды, сегодня у нас черный день. Батька забрал наши незначительные, но все-таки льготы. Так пусть это ему и его своре будет на лекарство.
За 70 год моего життя с боку влады не было такого нападу. Я уже теперь настолько дрянно, как забрать у народа льготы. Это новогодний подарунок белорусскому многострадальному народу. Ганьба такой влади. Леонид Плеско, город Гомель.
Поважаные инвалиды, примите новогоднее веншование от уладов и депутатов на скасование льготов. И тем более, коли у вас есть дети, то льготов вам не будет. Высновы лепей, коли детей нема. Думайте, рожать чи не.
У оглядзе телефонования за тыдень слухачи выказывают свое ставление до скасования льготов.
Ну как я могу к тебе, Лукашенко, относиться, если ты украл у меня и у тех, кто воевал в Афгане, все то, что не при тебе было написано. Те, кто там был, я думаю, затаят на тебя злобу. Ты будешь душман номер один в душах у каждого из нас. Оторвал кусок из нашего пирога за полмесяца до Нового года.
Виктор Бутто из Минска. Необходимо властям сделать 17 декабря 2008 года праздничным днем, так как они сумели отвоевать льготы у наиболее беспомощных и беззащитных категорий граждан, то есть у ликвидаторов ЧАЭС, которые уже оказались чернобыльскими нетрудоспособными и неходящими инвалидами, у студентов и пенсионеров, что и у афганцев.
Завершим тыднёвы агляд водгукамі на працу Радыё Свабода і віншаваннямі з калядам і Новым годам.
Из Риги, Дмитрий Олегович, прослушал передачу обзорную, которую подготовила Галина Бакунчик по звонкам радиослушателей. У человека, который не знает реальное положение в Беларуси, создается впечатление, что большинство населения против власти. И власть самая худшая в мире.
Для Радио Свобода я склал маленький вершик. Пробачьте, коли что не так, я не поэт. Для белорусского народа працуе Радио Свобода. И у всех, кто слухает ее, то и мой разум в голове. Покуль свобода с нами, да все мы с ей. Это наш оптимизм, это добрый настрой. Ждаем поспехов мы вам, веншуем с Новым годом. Завжди доносите правду нам, и будьте, як и были с народом. Повагай, Петр Степанович, пенсионер.
Лоббирование интересов гандляров, яких вы соромеющихся переименовали предпринимальников, мелкотемье, кастрация телефонных звонков, однободкость и метанакированность, большестью разыходящаяся жесткой правдой, поверховность анализов социального характера, зробили вашу станцию местачковую и, мягко кажучи, малоцікавою, як и наше життё.
слухать вашу передачу и солодка, и болюча. Солодка, что вся правда, а болюча, что все это гульня у одни вороты. Никто этого не слухает. Может, Сашмянов 100 человек слухает, а может и меньше. Это только слухаешь, и сердце валить. Все это правда?